Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. Dnevnik je vodio beogradski reditelj Gorčin Stojanović.
Nekadašnjima nekim ratama, nekim stranke koja je podržavala zločinima, nekim vlastima, nekim državima, nekim moći, a sada čovjek se izrazom na licu samo se žalio je gubiti. I druga lica su tu, pretvorna, licemerna, lažna.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zašto je Johannes Hahn uporedio Balkan sa tiganjom vrelog ulja? Jelica Minić iz Evropskog pokreta Srbije.
Etničke tenzije, socijalno nezadovoljstvo, igru velikih na Balkanu. Imamo izbjegličku krizu koja pogađa Balkan. Dakle, mi imamo više faktora koji nisu isključivo balkanskog porekla.
Nove varnice na relaciji Zagreb-Beograd. Božo Kovačević, bivši hrvatski diplomata.
Mislim da i Srbija i Hrvatska zapravo su mali igrači koji umišljaju da su puno važnije nego što jesu.
O incidentima u crnogorskom parlamentu.
Ono što nisu zabilježile kamere i radijski diktafoni je incident u kome je poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić udarila poslanicu DPS-a Martu Šćepanović, zbog čega je Šćepanovićeva Centru bezbjednosti Podgorica podnijela prijavu protiv poslanice Jočić, jer je, kako tvrdi, udarila šakom u lice.
O uticaju Rusije govori ukrajinski ambasador u BiH Aleksandar Levčenko.
To morate paziti na ruski investicijski bankarski kapital koji ulazi u zemlju. Nažalost, investicijski kapital uvijek koristi za obavještajne različite stvari.
slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik koji je vodio Gorčin Stojanović, reditelj, umjetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u ovom času reditelj Molijerovog Don Juana.
11. februar, subota. Prvi progon Don Juana. Progon. Kako neobično reći da prvi prolazak kroz cijelinu predstave bez zaustavljanja. Don Juan, ovaj kojeg mi radimo, melanholik je u iskanju slobode. Iskanju. Dakle, traženju, ali i zahtevanju. Kako to stoji sa nama u ovom času, nama ovdašnjima, nama u ovom našem svijetu? Jesmo li spremni za slobodu? Je li nam ona uopšte potrebna? Ili je dovoljno slobodna trgovina, protok robe ljudi i ideja? Ako pozorište ne pokušava da se suoči sa metafizičkim, onda ono nije umetnost. Posle probe, put za Sombor. Igra se Heimat Buch. 12. februar. Sunčana nedelja u Somboru. Sinoć igrana predstava koju sam tamo radio pre godinu i kusur. Knjiga o zavičaju Heimat Buch po tekstu Kaće Čelan. Nekada aktivne učesnice iz slovenskog pozorišnog prostora. Sada Kaća živi na drugom kraju sveta. Njen komad, pak, živi posle 30 godine tamo gdje me je mesto, u Somboru. Pričajući priču onome što ovom svijetu ovdje, na severozapadu Bačke, ima nevitno. Zajedništvo i uzajamnost. Lepota ove priče je u tome, a ne u raskopavanju rana. A rana ima i tekako. O tome se ne čuti u predstavi, ali se govori o ljubavi i slobodi. Sloboda je ljubav. Ljubav je sloboda. Kaže pobednik zaljubljen u zabranjenu gubitnicu. U predstavi. 13. februar, ponedjeljak. Moj sin danas puni 10 godina. U sred probe Don Juana na sceni Jugoslovenskog dramskog, shvatam da sam pre tačno 10 godina u podne prisustvovao njegovom izlasku u ovaj svet, gdje sam presekao pupčanu vrpcu. Svet je tada izgledao drugačije, ovaj naš neposredni i onaj koji zoveme veliki. Činilo se da je manje neizvesnosti i straha. General govori o strahu. Ponavljamo tu reč, tu se više ne radi o njegovom strahu od gospodara. Pozorište ima uopštavajuću moć, ne lišavajući se konkretno. Ili ja još uvijek u to verujem. Ostajem staromodan. Pozorište umjetnost i to takva koja neprestano ukazuje na čovjekovu nesavršenost i pruža utehu zbog te nesavršenosti. Moja mala porodica stara je danas 100 godina. Polovina tog broja pripada meni. Kakav će svet ostati mom sinu? 14. februar, utorak. Za svet ne znam, ali mogu da naslutim kako će Srbija ostati njen sinu ako on ostane u Srbiji. Nije obećavajuće. Danas je proba drugačija. Nisu svi tu, zapravo, radimo posljednje čišćenje. Opet jedna gruba reč. Gruba zbog značenja koje je dobila posljednjih dvije decenije na Balkanu. Pročišćenje, pak, katarza, to je ono čemu težimo u pozorištu. To je ono s to na izvestan način pokušavamo krajem našeg Don Juana. Kroz bogatstveni glas Katarine Ivanović na Bodlerovog Don Juana u paklu, igram Sonja Lukićević koja predstavi igra ulogu koja se zove Vreme. Kod Molijera to je tek lice iz jedne kratke didaskalije. U našoj predstavi posmak zvuči Don Juana nastaje orgija vremena. Ili Heideggerovski rečeno vremenitost. Podsjećanje na ljudsku nesavršenost? Da. 15. februar sreda. Danas smo se bavili prvim i drugim činom Don Juana. Otvaranjem velike pene, dakle. Uspešna proba. A prednjače, čekajući slagalicu, najdugovečniji TV kviz, moj omiljeni razbedrigi, nabasao sam na obraćanje predsjednika koji je već bivši, iako izbori još nisu rasnice. Praznik je dan državnosti. Nisam slušao ton, prebirao sam po gitari i gledao li. Nekadašnji maneken rasta, maneken stranke koja je podržavala zločin, maneken vlasti, maneken države, maneken moći, a sada čovjek se izrazom na licu samo se žalio gubitnika. I druga lica su tu, pretvorna, licemerna, lažna, kao u Don Juanovom slavnom monologu o licemerju, toj ciničnoj pohvali dobu, ovom dobu. 16. februar, četvrtak. Koliko se god izvicao srpske političke stvarnosti, ne zato što mi se ona gadi i što bih da se pravim kao da ne postoji, nego zato što se bavim Don Juanom i po mom uverenju većim i važnim stvarima, ne mogu biti lišen saznanja o tome što se u toj stvarnosti događa. Ne događa se ono što se događa i drugde. Političari koji u istinu ne postoje, osim u medijskoj realnosti, koji svoj posao doživljavaju isključivo kao praksu moći i ništa više, ratuju oko posljednjeg parčeta moći u jednoj onemoći ovoj državi. Politička nervoza posljedica je političke polupismene. I u tome je nevalja s ovim političkim trenutkom. Na delu je mediokritizacija, pa i gore od toga, kretenizacija ovdješnje javne, a to, nažalost, znači isključivo političke scene. Ne radi se ovdje ni o ideologiji, ni o političkoj viziji, nego samo isključivo o kombinatorici začinjenoj sitnodušijem, sujetom, zlobom, osvetoljubivošću, a pre svega neznanjem i nerazumevanjem tokova savremenog svijeta, onih koji se ne svode samo na politiku. Tako nastaje političko društvo lišeno politike, a to je sadašnji srpski trenutak. Prethodnici su propustili da društvo civilizuju. Ovaj politički bašibozuk koji je nahrupio, logično nastavlja istim načinima. Polu inteligenti, polu harizmatični dilotanti, polu ljudi, polu sve. Sve na pola. Sve stoji kod Molijera, sve kaže Don Juan. Nama i o nama. 17. februar, petak. Danas će opet biti progon. Pokazat će se gdje smo s predstavom i šta nam još valja činiti u narednih 8 dana do premijere. U svetu kojim se mi bavimo ima i beščašća i zla. No tu je reč o dubokom uvidu u ljudsku situaciju, u stanje duha. Mi se bavimo ljudskim mogućnostima, pa i onim rđavim. Napolju, van teatra, sve se svodi na igru oko moći i vlast, kao da je to jedino pitanje čovjeka iz života. Očud je nemoguće sve i kad bi se htjelo baviti se dnevnim aktualnostima i pozorištu. Ono, pozorište, čovjeka postavlja okolnosti u kojima se njegova situacija ispoljava kao obilje. Politika pak čovjeka čini neznatnim, nije on njen poslanik ili nije na žrtva. Pozorište je starije od politike, po veličini i po značaju.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Gorčin Stojanović, reditelj, umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Od subote 18. do 24. februara dnevnik će voditi Ana Novaković, direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U posljednje vrijeme u svjetskim medijima se pojavljuju upozorenja na nestabilnu bezbednosnu situaciju na Balkanu, nedovršena teritorijalna razgraničenja, čak i na moguće ponovno izbijanje sukoba. Najnovije dolazi od komesara Europske unije za proširenje Johannesa Hana, koji je uporedio Balkan sa tiganjem punog ulja kome je potrebna samo jedna varnica da eksplodira. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Postoji više činilaca koji mogu zapaliti iskru o kojoj govori komesar Hahn. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu Srbije, ih locira u 4 grupe.
Etničke tenzije, socijalno nezadovoljstvo i igru velikih na Balkan. Imamo izbjegličku krizu koja pogađa Balkan. Dakle, mi imamo više faktora koji nisu isključivo balkanskog porekla.
Podsjetimo, Johannes Hahn je ovog vikenda za nemački list Die Zeit online izjavio:
Zapadni Balkan ja poredim sa tiganjem punim ulja. Dovoljno je drvce, šibice i sve je u plamenu. Dugoročna pacifikacija tog regiona postoji samo kroz perspektivu članstva u Evropskoj uniji.
Jelica Minić podsjeća da Hanovo upozorenje nije usamljeno.
Imali smo u nedeljniku Zeit jedno upozorenje analitičara kolumniste Ulriha Ladurnera da se Balkan ne sme prepustiti ni Rusima, ni Amerikancima, ni Turskoj, nego da se Evropska unija mora pozabaviti ozbiljno Zapadnim Balkanom. Mi smo imali u Foreign Affairs tekst Timothy Lessa koji predlaže nova razgraničenja na Balkanu, stvaranje Velike Albanije, Velike Srbije, Velike Hrvatske. Zatim tekst recimo nemačkog političkog analitičara Sieba Jansena koji kaže da Trumpova administracija neće imati poseban interes za Balkan i da će ga prepustiti Putinu. Pojavljuju se već mape sa granicama svojevremeno definisanim na Jalti. Ima i čeških analiza koji kažu da ima osnova da se Balkan ne prepusti igrama velikih sila.
Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, kaže da postoje dva negativna trenda koja komplikuju situaciju na Balkanu. Unutrašnji je autoritarni karakter vlasti gotovo u svim državama, a drugi su spoljni uticaji.
Ono što se sad dešava, to je jedna radikalna promjena međunarodnog poretka, jedna dugotrajna kriza. Pojačava sve ono što je dovodilo do sukoba na Balkanu, to su neriješena nacionalna pitanja i srpsko i hrvatsko, naglašava se sad albansko, otvara se bošnjačko, to onda otvara i pitanje teritorijalnih rekompozicija na Balkanu i sve to se dešava u periodu kada ni drugi put u istoriji Balkana nije uspio talas demokratizacije.
Što se Makedonije tiče, profesor Ljubomir Frčkovski, bivši makedonski ministar inostranih i unutrašnjih poslova, nije zabrinut, naprotiv.
Kod nas je samo međuetnička tenzija relativno opasna. Kriza nije bila u nijednom momentu međuetnička, već je bila sukob građana sa diktaturom, i to građana Makedonaca i Albanaca. 60.000 Albanaca prvi put u istoriji, možda i istoriji regiona, glasalo za partiju koja nije etnička albanska, to su socijaldemokrati Zorana Zajeva. To pokazuje kako je taj multikulturni aspekt u stvari profunkcionirao i daje jedan novi kvalitet uopšte političke kulture makedonskog društva.
Ima razloga za zabrinutost, jer u posljednje vreme rasle su tenzije i na relaciji Srbija-Hrvatska, Srbija-Bosna-i-Hercegovina, Hrvatska-Bosna-i-Hercegovina, Srbija-Kosovo, Srbija-Makedonija. Mišljenja je naša sagovornica iz Beograda, Jelica Minić. Na pitanje nemačkog Zeit Online-a da li se u regionu može govoriti o nazadovanju, a ne o napredovanju s obzirom na ozbiljne nedavne tenzije između Srbije i Kosova, kada su se čule čak i reči o ratu, Han je odgovorio:
taj događaj je samo dokaz moje teze da jedna pogrešna reč može da dovede do izbijanja sukoba.
Upozorenja bi mogla na neki način, mada zvuči apsurdno, da pomognu da u krizi sa kojom se suočava Evropska unija, uz nepoznanicu kuda će krenuti nova američka administracija, Zapadni Balkan ostane u fokusu Brisela. Iza svih tih upozorenja o zapaljivom balkanskom loncu ili tiganju krije se zapravo stav da je najveća opasnost ostaviti region samome sebi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O novim varnicama na relaciji Zagreb-Beograd. Srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić otkazao je dolazak na skup u Hrvatskoj. Hrvatska diplomatija pak odbila je Dačića zahtev za bilateralnim susretom sa njegovim hrvatskim kolegom Davorom Ivom Stierom, a temelj uzajamnih prigovora su teme iz prošlosti. Više pojedinosti iz Zagreba, Eni Zebić.
Nakon što je srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić otkazao svoje sudjelovanje na regionalnom susretu u Hrvatskoj, zamjerajući Hrvatskoj odnos prema prošlosti, a kardinala Stepinca nazivajući ratnim zločincem, hrvatska strana pozvala je veleposlanicu Srbije u Hrvatskoj, uložila je oštar prosvjed i otklonila mogućnost susreta dvojice ministara, što je Dačić tražio. Hrvatski ministar vanjskih poslova Davor Stier podsjetio je da je Stepinca pred gotovo 20 godina proglasio blaženikom tadašnji papa Ivan Pavao II.
Što će sada Dačić reći? Da je sveti Ivan Pavao II. Proglasio blaženim ratnog zločinca? Šta će Dačić reći? Da je sveti Ivan Pavao II. Fašist? Tu posrijedi je nešto drugo. Dačića ne zanimaju činjenice, nego želi nametnuti po onom starom komunističkom šablonu tu ideju da su Hrvati svi genocidni. To smo već vidjeli.
Komunikacija službenog Zagreba i službenog Beograda je nužna. Ona se i obavlja, ali ne preko Dačića, kaže hrvatski ministar, obrazlažući odbijanje Dačićevog traženja sastanka.
Imamo hrvatsku vladu koja neće pasti na te provokacije. Dačić je tražio bilateralni sastanak već ovog vikenda i naravno da sam odbio takav zahtjev. Jer mi trebamo imati dijalog sa Beogradom i imamo kanal za dijalog, ali očito da Dačić nije taj kanal za dijalog.
Štirove ocjene podržao je i premijer Andrej Plenković. Za dijalog postoje različiti kanali, a dirati u neke teme na ovaj način za Hrvatsku neće proći, rekao je hrvatski premijer. Nedvojbeno je da bi dvije zemlje trebale biti zainteresirane za rješavanje još uvijek otvorenih pitanja. Međutim, očito nije tako, komentira aktualnu situaciju politički analitičar i bivši hrvatski diplomat Božo Kovačević.
Potezi koji se s obje strane potežu, a osobito izjave koje dolaze od strane službenih predstavnika Srbije, govore kao da je političkim elitama stalo da ti odnosi ne budu dobri.
Neke stvari koje se dešavaju u Hrvatskoj mogu biti povod za reakcije službenog Beograda, ali ne smije se cjelinu odnosa svesti samo na to, upozorava Kovačević.
Stanovitu osnovu za neraspoloženje srpske političke elite mogu predstavljati neki događaji u Hrvatskoj koji se tiču Pepinca, koji se tiču Barišića i uopće tretmana prošlosti, osobito onog dijela prošlosti iz Drugog svjetskog rata, ali to nipošto ne bi smio biti glavni sadržaj bilateralne komunikacije službenih predstavnika dviju zemalja.
Kovačević zamjera hrvatskim vlastima da prelagano pristaju na neku mini verziju utrke u naoružanju sa Srbijom.
Kao da bi odnosi Srbije i Hrvatske bili presudni za to hoće li doći do vojnog sukoba ili ne. Mislim da i Srbija i Hrvatska zapravo su mali igrači koji umišljaju da su puno važniji nego što jesu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sporovi na Balkanu oko svega i svačega, pa čak i oko puteva. Kuda će ići brz put koji bi spojio Sarajevo sa autoputem Beograd-Užice i dalje nejasno. Na stolu su dve rute, ali više različitih mišljenja. Dok resorni ministri sa entitetskog i državnog nivoa smatraju da ruta mora biti što kraća, ima i mišljenja poput onog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da u interesu ovog entiteta nije spajanje Sarajeva sa Beogradom. Pripremio Gojko Veselinović.
Kada su prije 20-ak dana ministrica saobraćaja Srbije Zorana Mihajlović i ministar saobraćaja BiH Ismir Jusko najavili izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, tada je nastao i problem kojom rutom će brza cesta od Sarajeva do Višegrada biti priključena na pomenuti autoput. Nakon mnogo licitacija i prijedloga iskristalisali su se dvije rute, barem za sada. Tako su opcije relacije preko Pala, Sukoca i Rogatice, što je teritorija Republike Srpske, a opcija je i da ide preko teritorije Federacije BiH, odnosno preko Mesića i Goražda. Prema mišljenju ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trninića, obe rute su u opticaju.
Kad dođe moment i kad se steknu uslovi da o tome pričamo, mi ćemo svakako razgovarati u tom momentu.
Ministar komunikacija i saobraćaja BiH Ismir Jusko kaže da će se više znati kada za stolom budu predstavnici Srbije i turskih investitora koji su zainteresovani za finansiranje rute kroz BiH.
Naš sistem donošenja odluka biti puno efektivniji i efikasniji kad imamo i predstavnika Republike Srbije. Značimo s jedne strane koliko financijski su spremni da ulože turski investitori i vjerujem već da u naredna dva sastanka mi već možemo imati otprilike okvirnu odluku koji je to naš pravac za koji ćemo sadrijeti.
Ranije je premijer Srbije Aleksandar Vučić ovaj projekat nazvao putem mira koji je od vitalnog značaja za obe zemlje.
Mislim da je najbolje i za Bošnjake i za Srbe autoput koji bismo mi od Požege produžili preko Užica do Kotromana, to je 60 km, za nas vrlo skupo, ali mi bismo to našli pare 830 miliona evra, a odatle da ide preko Višegrada, mora da ide na Goražde, da li će oni da izaberu dalje Rogaticu ili Sokolac na Sarajevo, jer bi to povezalo i muslimane iz, kako mi kažemo, Raške oblasti, oni Sandžaka i Sarajeva, ali bi to povezalo i Srpsku Hercegovinu sa centralnom Srbijom i povezalo bi celu istočnu Bosnu sa centralnom Srbijom.
Na tom tragu pak nije predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, za koji izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo nije prioritet.
Nama je prioritet izgradnja autoputa koji bi nesumnjivo pokrio teritoriju Republike Srpske, najznačajniju za samu Republiku Srpsku.
I u javnom mnenju se različito gleda na ovaj projekt, pa tako u kolonu sa Dodikom ili šireći njegovo viđenje problema je i javni servis Republike Srpske, na kojem se autoput Beograd-Sarajevo naziva Vučićeva zelena transverzala. Očito nekima nije jasno šta bi ovaj autoput mogao da donese u izrazito nerazvijeni dio BiH, istočnu Hercegovinu, što pojašnjava načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević.
Taj projekat je život, bukvalno život svih ovih lokalnih zajednica na istoku. Bez tog puta mi smo mrtvi.
Za sada se procjenjuje da će izgradnja trase kuda god ona išla koštati oko 800 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O verbalnim incidentima, metežu i gužvi u crnogorskom parlamentu u protekloj sedmici bilo je čak i fizičkog nasrtanja poslanika opozicije na one izgladajuće stranke. I dok se traži procesuiranje učesnika u incidentima, nameće se pitanje kakve poruke se šalju građanima, zabeležila Lela Šćepanović.
Poslanici Demokratskog fronta su, nakon što je Skupština ukinula imunitet Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, ušli u skupštinski hol i verbalno se obračunali sa poslanicima Demokratske partije socijalista, vrijeđajući ih i gurajući, dok su poslanici DPS-a mirno trpjeli sve uvrede. Bilo je više incidenata. Poslušajte kako je sve to zvučalo. Ono što nisu zabilježile kamere i radijski diktafoni je incident u kome je poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić udarila poslanicu DPS-a Martu Šćepanović, zbog čega je Šćepanovićeva Centru bezbjednosti Podgorica podnijela prijavu protiv poslanice Jočić, jer je, kako tvrdi, udarila šakom u lice. Komentarišući najavljeno hitno suđenje njegovoj partijskoj koleginici Jočić, funkcioner DF-a Slaven Radunović je udarac okarakterisao kao malu vaspitnu packu.
Evo sad smo ispred Centra bezbjednosti, gdje je naša koleginica Marina Jočić, koja je danas jednom malom vaspitnom packom opomenula jednu od koleginica, Šćepanović Martu, sad je privedena u Centru bezbjednosti i bit će joj po hitnom postupku suđeno. Nije ništa sporno što je dala izjavu, nije ništa sporno ni da joj se sudi, naravno.
Verbalne uvrede pretrpio je i poslanik DPS-a albanske nacionalnosti Ljujić Škrelja, kome je, kako je objasnio, Milan Knežević iz DF-a vrijeđao i psovao po nacionalnoj osnovi. Prijetio da će mu slomiti i drugu nogu. Književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis, komentarišući uvrede i psovke u skupštinskom holu, kaže da je to postalo novo normalno ponašanje u Crnoj Gori. Osvrćući se na jučerašnja dešavanja, Nikolaidis konstatuje da je DF juče uradio čitavu gomilu nelegalnih stvari, pa napominje da ni protest ispred Skupštine nije uredno prijavio.
Oni šamaraju poslanice, oni hvataju za gušu, oni ulaze u redakcije novina i prijete pokoljem, oni prijete kotrljanjem glava. I šta je poenta svega toga? Da ono što su željeli postići, oni i postignu. Prema tome, to je u Crnoj Gori danas ne samo normalno, nego i korisno ponašanje. Tako da ja mislim da od našeg zgražavanja na tom činjenicu nema ništa, zbog našeg zgražavanja to neće prestati i budući da je to postalo novo, normalno i, kako rekao, vrlo korisno ponašanje, ja nemam nikakve sumnje da će se to nastaviti u još radikalnijem obliku.
Budući da se incidenti ove vrste ne dešavaju prvi put, postavlja se pitanje kakve se u kontinuitetu poruke šalju građanima iz najvišeg zakonodavnog doma i da li se slike pojedinih poslanika koji u skupštinskim prostorijama prijete i vrijeđaju kolege, a koje se sa malih ekrana sele u crnogorske domove, sa političke pozornice sele u svakodnevicu. I da li je jučerašnja prijetnja objavljena na Facebooku pristalice DF Novice Kneževića i Šamnika, upućena specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, plastičan primjer kako poruke iz parlamenta utiču na građane. Naime, zbog zahtjeva za procesuiranje poslanika Mandića i Kneževića, Novica Knežević je sa Facebooka poručio Katniću da će završiti citat kao Zoran Đinđić, a možda i kao Ivan Stambolić, kraj citata. Policija u Budvi juče uhapsila Kneževića, koji je i saslušan u kotorskom tužilaštvu, i određeno mu je zadržavanje zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene radnje. Andrej Nikolaidis kaže da je važno konstatovati da slike verbalnih incidenata iz Skupštine šalju građanima groznu poruku, ali da je važnije uočiti kako funkcioniše država i njene institucije, pa Nikolaidis postavlja pitanje da li Crna Gora jeste država.
Ako neko ne vidi direktnu vezu između 700 miliona nenaplaćenog poreza i onoga što se juče desilo u Skupštini, taj je politički slijep. Slijep je zato što jeste slijep ili je slijep zato što ne želi da bude slijep. Ali dakle, ako država ne funkcioniše u domenu naplate poreza, ta država istovremeno odustaje od osnovnog prerogativa države, a to je monopol na upotrebu nasilja. Dakle, mi u ovom trenutku imamo tajkune koji su van zakona, imamo političke subjekte koji su van zakona i imamo situaciju u kojoj država Crna Gora je odustala od monopola na upotrebu nasilja, pa se samim tim može postaviti pitanje da li ona i jeste država. To su međutim pitanja na koja će morati da odgovore neki drugi ljudi, ali to je nešto što mislim da treba pomenuti zato što je potpuno očigledno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o situaciji u Ukrajini, odnosima ove zemlje sa Bosnom i Hercegovinom te uticaju Rusije na Zapadni Balkan, za Radio Slobodna Evropa govori ukrajinski ambasador u Sarajevu Aleksandar Levčenko. Razgovarala Marija Arnautović.
Vaša ekscelencijo, uskoro odlazite iz Bosne i Hercegovine. Kako ocjenjujete odnose dvije države? Gdje su napravljeni pomaci?
Koliko mogli smo uradili, bila komunikacija preko naše ukrajinske dijaspore koja je tu živi u sjevernoj Bosni. Više manje sam zadovoljan, ali uvijek ima prostora da sljedeći ambasador još i poboljša naše odnose.
Koliko mislite da Kreml ima uticaja na situaciju političku u Bosni i Hercegovini, naročito u Republici Srpskoj, ali i u Srbiji i ostatku Zapadnog Balkana?
Nažalost, mi vidimo pletenost ruskih prsi u ovoj dešavanja. Pokušava se i situacija da pogorša tu u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo i ja uvijek govorim, to morate paziti na ruski investicijski bankarski kapital koji ulazi u zemlju. Nažalost, investicijski kapital uvijek koristi za obavještajne različite stvari. Uvijek uz investicijski kapital poslije ide neke političke poruke, neke stvaranja obavještajnih zajednica na ovom teritoriju gdje on je ušao. I ovo vrlo, vrlo opasno.
Mnogi analitičari tvrde da se aneksija Krima može dovoditi u vezu i sa eventualnim teritorijalnim preustrojem na Zapadnom Balkanu, poput Kosova ili Republike Srpske, recimo. Šta vi mislite o tome?
Ja uvijek govorim, slušajte, prvo, u Kosovu nije bilo albanske vojske. Vi ste došli sa vojskom. Dalje, Kosovo nije pripojeno Albaniji. Situacija Krima apsolutno drugačija. Ali njih to ne interesira. Njih interesira da prekroje ove granice u smislu toga da destabilizira situaciju.
Evo, pomenuli ste Kosovo, niste mi odgovorili na pitanje o Republici Srpskoj.
Ovo je vrlo opasno uspoređivati Republiku Srpsku sa Krimom. Ako želi neku novu aneksiju još kao Krim, to će dovesti do vrlo teških posljedica na ovim prostorima.
Intervju sa ambasadorom Ukrajine u BiH Aleksandrom Levčenkom u cjelini možete pogledati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.